Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
1939 рік. Німецькі війська перетинають польський кордон. Починається Друга світова війна. На початку вересня нацисти вже зайняли Другобич, відбулися перші страти євреїв. А 24 вересня місто займає Червона армія. Німецькі війська знову будуть у Другобичі у липні 1941 року. Місто опиняється під опікою СС-гауптшарфюрера Фелікса Ландау, ключової постаті у справі знищення галицьких євреїв. Ландау облаштовує свій побут та запрошує художника розписати кімнату для своїх малолітніх дочки та сина. 19 листопада 1942 року шарфюрер СС Карл Гюнтер двома пострілами вбиває на вулиці Другобича художника, аби у такий спосіб помститися Феліксу Ландау, з яким на той момент ворогує. Художника звати Бруно Шульц. Митець, українець єврейського походження, який пише польською та залишає людству у спадок Другобицький магічний реалізм. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Ви слухаєте подкаст «Віндерштадт Супротив». Гостею випуску є Віра Меньок, літературознавиця, засновниця і організаторка Шульцфесту та проєкту «Друга осінь».
Віндерштадт Супротив на Громадському радіо.
Пані Віро, я хочу розпочати нашу розмову із запитання, яке взагалі воліла би зробити базовим і ключовим в серії цих подкастів, і запитати, а взагалі для вас особисто постать, особистість і величина Бруно Шульца, що означає, хто він для вас?
Для мене Бруно Шульц вже віддавна є письменником і художником без перебільшення світової слави. Мене завжди дивують розмови чи суперечки, чи дискусії про те, до кого належить Шульц, бо такі суперечки були у 2002 році, коли вивезено було до Яд Вашему так звані його фрески, тобто ті його останні роботи, настінні малюнки, які він у будинку свого ката, фактично Фелікса. І тоді таке його життя після смерті, дуже парадоксально і трохи сумно, найбільше інтенсифікувалося. Тобто через цей скандал всі про нього згадали і розгорнулася оця дискусія, до кого належить Шульц. Чи він єврейський, чи він польський, чи він український, поза як народився і творив на українській землі. І, можливо, це дивно прозвучить зараз, але він ані не польський, ані не єврейський, ані український. Він універсальний. І він є понад всіма поділами і понад всіма кордонами. І це є той приклад, власне, такого мистця в універсальному і в такому теж метафізичному плані. Фізика його, звісно, була дуже сумною. Він став жертвою режиму. Він загинув тільки тому і тільки з цієї причини, що був євреєм. Життя в нього було складним. Йому було складно впоратися з усіма цими викликами такого нашого повсякденного екзистування. Йому бракувало грошей, він не міг ніяк упродовж кількох років виїхати до Парижа, а мріє про це, бо хоче показати свої роботи, хоче, щоб його світ побачив. Він, людина, був несмілива, він мав непросте особисте життя, тобто все це його фізика, вона драматична, але його творчість і його метафізика – власне, долає будь-які кордони і будь-які поділи. Для мене це один з найбільших творців, найвагоміших теж і найсуттєвіших творців мистецтва загалом, бо і літератури, і візуального мистецтва ХХ століття.
А от, власне, ви його в першу чергу сприймаєте як художника чи як письменника? Чи взагалі немає такого поділу для вас особисто?
Є поділ, але він, якби цей поділ, не є поділом таким радикальним, що тут Шульц письменник, а тут Шульц художник. Тому що ці дві царини його творчості співтворять його, власне, особистість. Дуже багато коментарів таких авторів інтерпретаційних є на цю тему, що він сам для себе це не розділяє. у його ж творчості, де він навіть в його літературних текстах, в оповіданні «Геніальна епоха», говорить про те, що коли є натхнення, коли от він бачить якийсь палаючий чотирикутник посередині своїй кімнаті, і він не знає, що з цим зробити, тобто це Божа іскра, це натхнення. Але він боїться, що не впорається, і він кличе на допомогу сусідів, родичів і каже: дивіться, яка благодать, набирайте цього повні відра, бо я сам не дам з цим ради, я не впораюсь. А вони дивляться на нього як на дивну, скажімо так, людину, і йдуть геть, і тоді він мусить з цим впоратися. Тобто він мусить творити, бо є оце натхнення, і він ніколи не знає, чи він в той момент писатиме, чи він малюватиме.
Відерстанд. Супротив.
Я хочу також зрозуміти, наскільки добре нам відомо обставини, в яких формувався Бруно Шульц. Адже він народжується у 1892 році, як я розумію, в доволі патріархальній єврейській родині. Що нам відомо про те, що впливало на Бруно Шульца і формувало його як митця?
Так, народжується він в доволі патріархальній родині, однак не єврейській, однак це не була родина ортодоксійна. Для самого Шульца цей момент такої ортодоксії юдейської, він не був йому близький. А Шульц міг спокійно заходити зі своїми учнями, гімназистами до костела римокатолицького чи до греко-католицької дерев'яної найстаршої такої дрогобичі церкви Святого Юра. Він був учителем малювання. Він показував учням, демонстрував і інтерпретував шедеври архітектури і малярства. І для нього це було нормально. Також відомо, що батько, як Якуб, так як і літературний батько, походив тут недалеко з Городоччини, з Самбірщини, і це не була надто багата родина. Що якби такий фундамент матеріально-фінансовий сім'ї, це по лінії матері, яка походила з таких з доволі багатої сім'ї кюгмеркерів, які мали лісопильню, які були багатими людьми. І далі, якби ми не маємо таких біографічних даних, як воно там було, як виглядало виховання, так. Але знаємо, що Бруно був наймолодшим сином, що він не мав другого імені, тільки Бруно, тобто він не мав імені як єдина дитина, третя у сім'ї, не мав імені єврейського. Брат його старший Ізидор, Ізраїль, і сестра його, в будинок якої переселилися після банкрутства батька в 1910 році на вулицю Флоріанську, і там в тому будинку Шульц жив і творив аж до моменту, коли вигнали його сестрою і з племінником до гетто. Отже, маємо певні сліди того, про що ви питаєте, цієї родинної атмосфери, як він зростав, так, що на нього впливало. Маємо певні сліди в його, власне, текстах літературних. Хоча Шульц наполягає на тому, що його цинамонові крамниці і санаторії під клепсидрою – це не родинна хроніка. Однак це є якби оперте, якби це нарація спирається на його дитинстві, на його власному житті, на його власне топографії його життя. І там є мати, мати, яка дуже відрізняється від батька. Мати є якби таким утіленням стихії землі. Вона тримається землі, вона тримається матеріального статусу життя. А батько, який є і реальний біографічний батько, також був продавцем тканин і всіляких додатків до тканин. Це мало назву у міжвоєнній Польщі склеп Блаватне, тобто в нашому розумінні це крамниця з тканинами і з усіма додатками. Скажімо, гудзики, якісь різні гіпюри чи там різні прикраси, які, наприклад, кравчиня може використовувати до пошиття одягу. Отже, він, якби батько Якуб Шульц, формально є тим батьком сім'ї в такому патріархальному, власне, розумінні, що він цю сім'ю утримує. Так, він торгує, він є продавцем, але він є, власне, його відображенням є той літературний батько Якуб, який раптом в якийсь момент починає фантазувати, починає в ньому якби буяти оця його деміургійна енергія, і він раптом ці всі тканини розкидає по всій крамниці і перетворює їх на долину Канаан, на гори і ріки. Замикається у тій крамниці, бо він творить, власне, в нього зараз свій деміургічний проєкт, а мати кричить: Якубе, торгувати, Якубе, гендлювати, бо черга вже там вистроїлася. І що в результаті стається? В результаті батько маліє, він має таку пташину деміургічну мрію, він хоче, щоб крайобраз, ландшафт Дрогобича змінився, і щоб птахи не були тільки чорними, як вони дотепер є, а щоб були кольоровими. І він купує яйця екзотичних птахів у екзотичних різних тканинах, вирощує цих пташенят на горищі. Приходить земна енергія Аделя, тобто ця покоївка, і просто прибирає на цьому горищі і викидає і ті яйця, і тих пташенят окремих, які вже вилупилися. І це є, як би це не звучало, але це є метафора, власне, Голокосту, це є метафора винищення. Бо після того ці птахи, оці плоди уяви і творчості батька, а на нього орієнтується малий Юзеф, тобто альтер-его самого Бруно, так? Усі, весь той його витвір, його уяви, фантазії, його творчості стає жертвою винищення фактично. І потім ці птахи, власне ті, які вижили після цієї мітли Аделиної, вона та сама стихія, що й мама. Це є земля, це є тілесність, це є прив'язаність до матерії. Ті птахи, які вижили, вони повертаються, але вони до міста, але вони повертаються вже деградованими. Вони не вміють правильно літати. Одні літають на знак, інші якось по діагоналі. І такі просто хлопчаки міські сміються і стріляють у тих птахів з рогаток. І трупи птахів падали на місто. Тобто це таке перетворення. І це така дегресія була, але повертаючись так, до цієї концепції патріархальності. Наскільки це була патріархальна, чи може все-таки матріархальна сім'я? Тому що все трималося насправді на матері. Якби ця сім'я виживала на матері, бо реальний біографічний батько, власне, збанкрутував. А літературна його проекція, власне, це підтверджує. Тому що це людина, яка не надавалася на те, щоб утримувати сім'ю. Бо він жив у світі своїх фантазій, у світі своїх мрій. Тому таке, батько помер швидше, мати померла, батько помер в 15-му році, мати померла в 31-му. Тобто його батьки не дожили до тих найтрагічніших часів для євреїв, а Шульц через це все перейшов. Він був улюбленою дитиною в сім'ї. Мама його дуже любила, мама його дуже голубила. Тобто це була людина, яка мала щасливе дитинство і яка мала оцю любов матері. Але він завжди йшов за батьком, тому що він бачив у батькові оцю енергію творчості, оцієї деміюргії, як він пише у своїх оповіданнях, і того, що його захоплює. Власне, щось, що є іншим, що є понад цією фізикальністю нашого реального такого повсякденного світу. Звісно, що єврейська культура, єврейський дух, так, це також впливало на його формування. Це дуже видно в його, власне, малюнках, в його графічних роботах. Є такий цілий цикл, окремий цикл у Шульца художника «Очікування Месії». Так? Євреї, які очікують Месію, тобто оцей порятунок, і вони його очікують постійно. Так? Але відомо, що Месія прийде лише тоді, коли мир буде на всій землі. А чи такі часи настануть?
Відерштанд супротив на громадському радіо.
Я хочу встигнути ще розпитати з приводу постаті Юзефіни Шилінської і її ролі в його житті, або ж її впливу на його життя, або ж навіть впливу Бруно Шульца на її життя, тому що історія дуже загадкова не те слово, а трагічна, дещо болісна. Що нам відомо?
Так. Нам багато про це відомо завдяки Агаті Тушинській. Це письменниця польська, яка працює у такому жанрі, який називається літературна біографія. І вона написала літературну біографію Юзефини Шилінської. Це книжка, яка має назву «Наречена Шульца». Я переклала цю книжку українською мовою, і вона є доступна. Книги 21 в Чернівцях видали цю книжку у 18-му році, тобто не так вже і давно. Юзефина Шилінська була єдиною жінкою, з якою Шульц насправді хотів одружитися. В кожному разі він будував такий план і намагався навіть якось пройти через те все пекло, таке в такому правничому сенсі, бо ж у міжвоєнній Польщі не дозволялися цивільні шлюби мішані. Так, тобто католичка, а Юзефіна Шилінська була в другому поколінні католичкою, тобто це вихрещена єврейка, не зі своєї волі, а через те, що батько її прийняв таке рішення, але все одно вони стали жертвою і все одно їх вбили німецькі нацисти, бо так було відомо, що це євреї, хоча хотіли зректися цього. Тобто у ній самій Шилінській є оця тінь єврейства, з якою вона бореться насправді все життя. Вона тому і не хотіла удоступнити нікому листів, які вона писала до фіцовського такого дослідника Шульца. Це окрема історія, це довго розповідати. Отже, не дозволялися такі шлюби. Юдей з католичкою не міг одружитися, але десь на теренах колишнього цього північно-німецького союзу, тобто на теренах, ну це Познань, так, Вроцлав, Шльомськ, тобто на тих попруських територіях Польщі, десь там ще в Катовицях або десь там ближче Катовиць був такий шанс, що там це дозволялося законом. І він розшукував ці можливості, вона постійно чекала. Але вона не дочекалася, бо Шульц, власне, в ньому боровся оцей от, бо справді він закохався. Він інакше би не показував її як свою наречену, не відрекомендовував би її як свою наречену, скажімо, своїм друзям у Закопаному, польським дуже важливим постаттям в польській літературі і культурі, як, наприклад, Станіслав Ігнацій Віткевич чи Віткаце, або відомий філософ Роман Інгарден, або та ж Дебора Фогель, чудова поетка-письменниця зі Львова, яка взагалі почала, щоб свою причетність показати, власне, до єврейської культури і на цьому наголосити, почала писати мовою їдиш, яка не була для неї, вона вивчила цю мову спеціально. Вивчила, тому що для неї рідною мовою була польська мова, як і для Шульца. І вони, це також були дуже теплі стосунки, але це в 20-х роках, швидше, ніж Шилінська, Дебора Фогель і Шульц. Шульц ніколи не вибрав, Шульц залишився, він не хотів вибирати. Він залишився, власне, асимільованим в польську культуру і в польську мову. А Шилінська ще по-іншому. Тобто це є вихрестка в другому поколінні. Вона тут в Дрогобичі працює вчителькою гімназії, такий початковий. Він у гімназії державній вже вищого рівня. Він побачив цю жінку, він зауважив її, він соромиться до неї сам підійти. Він навіть посилає до неї свого такого колегу, вчителя фізики з гімназії тутешньої. В них дуже теплі стосунки, вони прогулюються, вони говорять про літературу, вони говорять про мистецтво. Це надзвичайно такий, просто надзвичайний рівень близькості, такої духовної, інтелектуальної близькості людей. Ну і що далі? А далі є проблема Дрогобича. Шульц не хотів насправді виїхати з цього міста, покинути ці свої регіони, як він казав, Великої Єресі. Бо тільки тут ця його єрес була можлива, тобто його творчість. Натомість Юзефина Шилінська не мала наміру залишатися в Дрогобичі, для того, що, ну, тому що для неї це було провінційне місто, де вона не зможе зробити кар'єру і таке решта. І це був перший і, можливо, найважливіший такий пункт, в якому зійшлися от два різні світи – чоловічий і жіночий. Більш небесний – це Шульц, і більш земний – це Шилінська. Ну і оце місто, якого він не хоче покинути, а вона ні за що не хоче тут залишитися. Але він обіцяє, що обов'язково вони звідси виїдуть, що вони обов'язково одружаться. Вона виїжджає до Варшави, і жодної там кар'єри До речі, вона не робить, а працює просто як в якомусь статистичному відділі, просто як така, ну, такий урядовець, рядова така працівниця. Ну, тим не менше, це ж Варшава, і вона вибирає Варшаву. Він до неї приїжджає, він вже видав свою першу книжку, він вже є відомим. Його запрошують на різні зустрічі. Він приїжджає до неї до Варшави, і як тільки вона повертається до цієї розмови, то він про те, чи одружаться вони чи ні, то далі це все якби просто не завершується нічим. Немає свого якогось такого фіналу, якого вона очікує. Ну і врешті-решт вона стверджує, що ні, нехай краще він не приїжджає, нехай його не буде взагалі фізичного. І оце він нехай не вигадує, не викручується, нехай краще пише свої листи. Бо в листах він прекрасний. Ну, бо його листи – це насправді друга частина його, вірніше, третя частина його творчості. І, звісно, він мав дуже великий вплив на Шелінську. Чи вона на нього мала вплив, не знаю, мабуть, ні.
Тобто, але хіба він не казав, що вона його повернула до життя? Це не були його слова?
Ні. Це у листах, десь там якийсь такий момент, де він натхненний, а в інших листах він пише про те, що причому до жінки, іншої жінки Романи Гальперн, що ж мені робити, тому що якщо я одружуся, то це все зіпсується. Що вона така приземлена жінка, і він це розуміє. Ну, тим не менше, він закоханий. Потім вона шкодує. Тобто, чи вона на нього вплив мала, не знаю. Думаю, ні. Ну, лише такий просто, як є стосунки, правда, коли чоловік закохується і коли він хоче бути з цією жінкою. Натомість він водночас листується з багатьма іншими жінками. Юзефіна завжди страшенно його ревнує. Навіть вже коли його нема, коли він далеко після війни, вона війну дуже важко пережила, це в неї було дуже драматичне життя, вона постійно думала про нього. Найбільше ніколи не було жодного чоловіка. І вона постійно шкодувала, що вона не зрозуміла, що це була велика відповідальність бути разом з митцем такого рангу, як Шульц. Не ставити свої інтереси першими. Тобто не те, що першими ще другими, чи другими, просто зрозуміти, що він є інший. І вона не може мати до нього таких вимог, як до звичайного, скажімо так, чоловіка. Але ця ревність її жіноча, вона її не покидає просто до смерті. Навіть вже дуже-дуже в пізньому такому віці вона відкриває той факт, що коли він з нею був і коли ці стосунки були такими найінтимнішими і найтеплішими їхні, то він розповідає про це іншим жінкам у листах і зустрічається у Варшаві, скажімо, з Зофією Науковською. Це чудова письменниця, яка зрештою була однією з таких найважливіших осіб, фігур в тодішніх міжвоєнних літературних салонах у Варшаві. І це вона побачила в Шульцеві перша той талант. Вона прочитала його циномоновій крамниці і сказала, що польська література має щось неймовірне. Отримала, тобто в лиці Шульца отримала щось неймовірне. І вони листувалися, вона приїжджала до Трускавця, ця Зофія Науковська, вони зустрічалися і... Ну, коли німці спалили Варшаву дотла, то спалили також і листи Шульца. І перший такий примірник, вручну оправлений Шульцем, який він подарував, власне, не Шелінський, а Науковський. Але другу свою збірку присвятив Юзефіні Шелінській. Є присвята. Друга його збірка – санаторій під клепсидрою. Тому тут, складно сказати. Єдине, що це точно, бо розповідала Юзефіна Шелінська це Фіцовському в 60-х роках, ще який перший, до якого вона першого зголосилася, бо він шукав сліди. Оголошення таке дав, що він шукає сліди після от такого письменника, художника з Дрогобича Бруно Шульца, і вона до нього відізвалася. І він її провідував, їздив до неї до Гданська, бо після війни вона жила в Гданську до смерті. І її смерть вже дуже в поважному віці, це було самогубство. Друга спроба і вдала. Далі вона вже не мала сили жити. Вона собі вигадувала Шульца, його дух, що він повернувся до неї, що він серед тих книжок. Вона працювала в Гданському університеті, в бібліотеці університетській, була директоркою, потім вже звичайною працівницею, бо коли був 68-й рік, і ця дуже така серйозна хвиля антисемітизму, то вона, хоча Шелінська, то вона, хоча вихрестка, то вона знала, чим це загрожує, і сама звільнилася з керівної посади, щоб її не чіпали. І вона собі придумує Шульца, що він є з нею, що він повернувся, що вона їздила в Дрогобич, що вона його викопала, з могили. Вона приносить йому книжки. Це все я говорю за Агатою Тушинською, за цією літературною біографією, яку я переклала, наречена Шульца. І вона є з ним якби до кінця свого життя, з його духом. Вона з ним розмовляє, вона йому словники приносить найкращі з бібліотеки, щоб він читав. І вона покінчує самогубством. А перша спроба була через нього в 37-му році, коли вона зрозуміла, що де 37-й рік, а де вже 90-ті роки 20-го століття, коли вона зрозуміла, що, що вони не будуть разом. Не тому, що він її розлюбив, не тому і не тому, і не тому. Просто що не будуть разом, що це неможливо. Тобто, неможлива є в випадку його сім'я в такому, власне, тривіальному розумінні. І коли вона це розуміє, і коли вона ще також розуміє, що його цікавить тілесність жіноча, загалом як така, для його натхнення, власне, як рисувальника, як художника, вона цього пережити не встане. І вона робить першу спробу покінчити самогубством. Випиває жменю таблеток, її врятували. Він знає, що сталося, він знає причину, але вони про це не говорять. Вони про це не проговорюють. Він приїжджає до неї в лікарню, і він каже, що він теж хворий, бо горло в нього заболіло. Тобто він втікає. Так, це людина, яка втікає від, власне, такої відповідальності, ну бо вона якби не є такого типу відповідальність. От за жінку, яка вчинила собі кривду через тебе.
Відерстанд. Супротив.
Пані Віро, у нас болісно мало часу в цьому подкасті, аби розповісти про Бруно Шульца все, що нам так сильно
Це
хочеться.
правда.
Але я хочу також поділитися якимись своїми відчуттями від прочитання Бруно Шульца, тому що мені здається, що та дійсність, яку він створює, ось ця абсолютно цей міфічний світ, ви дуже вдало і чітко зазначаєте, що його неможливо класифікувати. Його неможливо якось до когось конкретного віднести, і я це дуже добре відчуваю, читаючи. І також дізналася про таку його цитату, що він говорив, що буцімто дійсності як такої немає, що є тільки одна дійсність, та, що її створив митець. І от якраз цим і дуже цінний Бруно Шульц, що у нас є можливість торкнутися цієї дійсності, яку він створив. І тому моя порада для нашої аудиторії, які ще не читали Бруно Шульца або читали якось так дотично, побіжно, повернутися і розтягувати його, не намагатися прочитати сторінка за сторінкою, а радше зупинятися на абзацах, на реченнях і давати собі змогу туди поринати. От я раджу таке, а ваша порада щодо прочитання Бруно Шульца яка?
Так, я тут абсолютно з вами солідарна. Шульц – це є автор, книжку якого зараз говоримо про нього як про літературного, так, мистця. Можна відкрити в будь-якому місці. Розпочати його дилогію, бо це дилогія, так? Це на Моновій крамниці і санаторії під Клепсидрою. І в українському перекладі Юрія Андруховича дуже правильно це все в одній книжці, так? Бо це одна повість, так? Але кожен фрагмент тієї мітизованої щодо мітизації дійсності, це в нього є такий твір, власне, літературно-критичний, складний, дуже коротенький, але дуже складний. Що це про те, що ви говорили, пані Єлизавето, що немає світу видимого, немає світу цього такого, що нам видається, що він є. Це тільки ілюзія, тому що справжній світ – це той світ, який створив художник, письменник, митець, бо він називає поет. Це є найуніверсальніше слово в Шульца і поезія. Він літературу, до речі, поезією називає. І те, що він написав, то це є поезія. Що неназване не існує для нас просто. А назвати щось означає вписати це в якийсь універсальний сенс. А хто є тим, хто називає? Оце неназване. Для нас називає власне поет, митець, художник, письменник і так далі. Тому такий мітизований світ, таку мітизацію дійсності, висловлюючись словами Шульца, такий світ, який виникає з іскри, він каже, що це поезія, це короткі замикання сенсу між словами. І тоді якби є оця іскра. І тоді є той палаючий чотирикутник, про який я згадувала, так? І такого типу тексти, які з такої іскри виникають, які є таким називанням, це не є. Такого типу тексти це не є історичний роман, це не є фабульний текст, який треба справді читати, як ви казали, сторінка за сторінкою, стежити за сюжетними лініями, не знаю, за історією героя. ми тут теж стежимо за історією героя Шульца. Вона дуже цікава і в самого Юзефа, і в батька, але ми це робимо інакше. Тому, якщо йдеться про мою пораду, то просто Шульца читати треба маленькими порціями. І відкрити його книгу, перекладену Андруховичем, наприклад, можна в будь-якому місці. І розпочати з будь-якого оповідання. Чи це буде з другої частини дилогії, чи з першої, немає значення. А далі він поведе тими вуличками і тими перевулками, тими дивовижними своїми ландшафтами, душ героїв своїх і ландшафтами міста, які він, власне, перетворює. Він просто неймовірний перетворювач. І він сам поведе. Тобто не буде якихось таких дискомфортів, якщо себе налаштувати на такого типу читання.
Оцієї мандрівки я нам усім щиро і бажаю.
Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.